Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag.
Goeienaand en hartlik welkom. Jy luister na RSG Geldsaake en ek is Tinus die Jager. In vanaand se program die JSEG 'n tree of wat terug. Die dollar versterk en goud is goudsak ook terug laat vanmiddag. Olie bly daarom onder $90 per vat. Ons gesels net hierna met Driekus Kombrink. Hy is die bestuurshoof van Capicraft Investment Partners om sy mening oor die gebeure van die dag in te win. Die Reservebank lig rentekoerse met 0.25% en Lulu Kroegel van PricewaterhouseCoopers vertel ons wat dit beteken. Dan die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie bevestig die afdanking van iemand wat weier om ingeënt te word. Jacques van Wyk van Werkmans Prokureurs gesels met ons hieroor. En Eskom sê hy kry dit reg om beter steenkool te koop en om dit droog te hou in hierdie natuie. Jan Oberholzer, die Eskom bestuurshoof, praat met ons oor die stand van die elektrisiteitsvoorsiener se netwerk. Dan soos gebruiklik op donderdagaande gesels ons met 'n ster in die sakewêreld. Vanaand praat ek met Renay Otto, die voormalige bestuurshoof van MyWay. Maar eers 'n kykie na wat vandag hier op die markte gebeur het. Hier is Henko Kreur.
Goeienaand Tinus. Die JSE was op die agtervoet vandag met die indeks van alle aandele wat terugsak met 0.4% en sluit op 73504 punte. Die nywerheidsindeks is 1.1% laar. Die hulpbronindeks se vlak daal met 0.2%, maar die finansiële indeks het verstewig met 1%. Die 10 swaargewigte van die JSE se verhandeling het soos volg gelyk: BHP Billiton 2% op met R9 tot R498, Anglo 0.8% hoër met R5.20 tot R709.19, British American Tobacco 0.7% hoër met R4.58 tot R657, Glencore 0.7% hoër met 58 sent tot R84, First Rand 0.3% hoër met 15 sent tot R61.89, IB InBev 0.2% hoër met R1.42 tot R990, Prosus sak terug met 1% of R9.80 tot R1202, Richemont 1.5% laer met R3.35 en sak tot R216.55, Amplats 2% af met R38 tot R1876.76 en Naspers sak terug met 3.5% of R83.96 tot R2346. Ander individuele aandele wat vandag laer verhandel het, was hoofsaaklik mynbou aandele. Harmony en Goldfields was elkeen 7.8% laer, Anglo Gold 7.4% af, Northam 4.7% laer, AM 4% af en Sibanye Stillwater 3.6% laer. Sommige aandele wat hoër verhandel het is Sasol wat styg met 4%, die Life Healthcare groep 3% op en Telkom, Absa en Mediclinic elkeen 2.5% sterker. Goud verhandel teen $1797, palladium $2331 en platinum is $1013 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is op die oomblik $88.13 per vat. 'n Amerikaanse dollar kos R15.42, 'n euro R17.19, 'n Britse pond R20.62 en 'n Bitcoin kos R577.000. Op ons kapitaalmark lewer die R1.6 staatseffek 'n opbrengs van 7.73%. Oosterse beurse is in die rooi, maar Amerikaanse en Europese beurse is groen. Die Dow Jones 1.2% hoër, S&P 500 1% op, die Nasdaq 0.5% hoër, die FTSE 100 1.3% hoër, die Duitse DAX 0.3% op, die CAC 40 is 0.6% sterker, maar die Nikkei sak terug met 3.5%, die Shanghai is 1.8% af en die Hang Seng is 2.5% laer.
Dankie Henko. Driekus Kombrink is bestuurshoof van Capicraft Investment Partners. Goeienaand Driekus. Wat het vir jou uitgestaan op die mark vandag?
Wel seker maar die grootste tienisse gewees het Sasol wat die mark gelei het na die bokant toe. En saam met dit die oliepryse as geheel wat $90 gebreek het oor nag gisterand en naby 'n algehele of nommer 5 jaar hoogtepunt ten minste vandag staan. So ek dink dis die ligpunte vandag op die beurs. As jy Sasol aandeelhouers is jy redelik gelukkig. Een van die redes hoekom my op is natuurlik nie net ook die olieprys wat redelik vuiste gebuild het nie. Maar ook dat Standard Bank vanoggend 'n nota uitgereik, 'n navorsingsnota en gesê hulle glo die aandelepryse is soveel as R450 werd. Dis die hoogste prysteken wat ek gesien het onlangs en die mark het baie goed reageer daarop.
Daar is maar redelike druk op die olieprys. Jy het gepraat nou van voorraad wat beskikbaar is, maar ook die sprake van oorlog is besig om die voorraad wat beskikbaar is ook binne twyfel te plaas, Trikus.
Ja, ek weet nie of dit al eers ingeprys is nie, Tienus, om eerlik te wees. Ek dink voorraadvlakke oor die algemeen, as jy na die Cushing voorraadvlakke in Amerika kyk, dan is dit besonders laag vir hierdie tyd van die jaar. En dis al vir 'n geruime tyd, so vir 'n paar maande, wat kommentators oor daarop rig en sê, hier is probleem, hier is baie groter vraag en baie minder voorraad as wat ons gedink het. En dan is daar baie kommentators wat ook meen dat OPEC se spaarkapasiteit nie altyd daar is soveel kapasiteit wat hulle gedink het nie. Hulle kom nie by hulle eie kwotas uit op hierdie stadium nie. So die omgewing vir olie is baie aantreklik as jy 'n olie produsent is of 'n oliebelegger is. En dan natuurlik weet ons dat Rusland eintlik maar die hef in die hand het wanneer dit kom by hulle geopolitiese elemente wat uitspeel op die oomblik. En dis dat hulle 1/10 van die wêreld se olie produseer. 1/3 van omtrent Europa se gas kom van hulle af. En dat jy net nie eenvoudig sanksies op hulle kan lê of oorlog toe kan gaan, 'n oop oorlog met hierdie groot produsent kan hê sonder om die wêreld in 'n inflasie 'n warboel in te stuur nie. So ja, dit is ook nog daar buitekant en daar seker 'n paar positiewe ligpunte. Ek dink stadig maar seker hierdie jaar gaan jy sien dat vir die eerste keer seker 2015 dat daar ordentlike investering in energie in fossiel brandstowwe gaan wees.
As ons miskien net 'n oomblik kan terugkyk na gisteraand en die Amerikaanse Federale Reserve Bank wat aan se aankondiging rondom 9:00. Is daar iets wat hulle gesê het wat jy nie verwag het nie?
Man, wat my gevang het is dat meneer Jerome Powell vir die eerste keer so bietjie soos 'n inflasie valk geklink het. Hy het erken daar's 'n probleem. Die verskywing in die narratief het plaasgevind laas jaar toe hy voor 'n senaatkomitee verskyn het hier rondom November, dink ek einde November, het hy vir die eerste keer gesê dis nie meer gepas om na inflasie te verwys as die woordjie transitory of verbygaande nie. En jy kan sien daai narratief het verder in daai rigting beweeg met gisteraand se vergadering en hy het nie ontken dat hy gaan rentekoerse opsit met elke liewe vergadering hierdie jaar nie en die mark het baie vinnig nog rentekoersverhoging vir die jaar ingeprys en hulle prys nou so wat 5 rentekoersverhogings in oor die volgende 12 maande begin in die maart maand. So die net om dinge in perspektief te stel, die 2 jaar staatsiefiek in Amerika wat nou jy maar jou kortkoerse inprys, die 2 jaar het van 0.2% verlede jaar September maand einde September maand tot 1.2% toe op 'n stadium gisteraand toe gestyg. So 'n groot sprong en dit natuurlik is 'n groot teenwind vir internasionale markte.
Dit druk toe natuurlik vanoggend Asië af, maar wat vir my interessant is dat die Amerikaanse markte dit toe nou nie so negatief sien soos wat die markte in Asië dit gesien het nie. As ons kyk na die Dow Jones, hy's nou 1.3% op, S&P 500 1.2% op en selfs die Nasdaq. Maar jy sal tog dink dat jy weet as rentekoerse opgaan dan beweeg beleggers weg van die tegnologiese aandele na die meer tradisionele aandele, Trikus.
Ja, ou moet ook verstaan Tienus dat die mark het redelik teruggesak die laaste tyd. Daar's 'n bietjie vet wat afgeskud is. Nou ek is van opinie dat ons alreeds in 'n groter beermark inbeweeg het vir groter gedeeltes van die mark en dat dit meer 'n aandeel kom ons sê kiezer se mark hierdie is en as jy net die gewone groot aandele of die indekse gaan koop dat jy al hierdie teenwinde baie sterker gaan aanvaar, so jy moet slimmer wees wat jy was die laaste paar jaar. Want die markte het 'n bietjie teruggetrek, daar was iets wat van 'n korreksie, die Nasdaq is so wat 15% van sy onlangse hoogtepunt af. Ek meen dis van die begin van die jaar af 15% 'n redelike skerp korreksie in 'n 3 weke, 4 weke periode. En dan die wêreldindeks self is 7-8% af. So ek dink daar is heelwat loshande uitgeskit. Ek dink nie dis verby noodwendig nie, maar ek kan ook verwag dat daar sterk lopies te midde van slegte nuus gaan wees. En hierdie is nou een van daai wat ons sien vandag waar markte hoër verhandel na hulle gister slegte nuus gehad het. En maar ek sê noodwendig sê dit is die voortsetting van 'n baie groot bullmark nie. Ek dink definitief die mark se ondertoon het verander en ek dink beleggers sal goed doen om notisie te neem.
En dan twee grootes hier by ons, Naspers en Prosus, hulle doen nie so goed vandag nie.
Nee, ek dink dit kom deel van die afverkoping wat ons gister gesien het in die FSA. En natuurlik jou aan nuusbrokkies kry uit China uit waar jou groot tegnologie maatskappye, sosiale media maatskappye, enige maatskappy wat invloedryk is in China en wat baie geld maak uit die aard van die saak onder regulatoriese druk kom. Nie net regulatoriese druk nie, dis nie so seer wetgewing nie, maar dis intimidasie tot 'n mate toe waar hulle vriendelik versoek word of aangemaan word of in die regte rigting gedruk word om sosiale verandering of by die regering se 5-jaar plan in te pas. En beleggers hou nie noodwendig daarvan nie, as jy noodwendig goed vir opbrengste op kapitaal nie. En die prys van Prosus doen eintlik nie sleg nie, nê? Maar Naspers en Prosus hou aan nie nuwe laagtepunte nie, maar Naspers is baie naby aan 'n weerstandsvlak, baie naby aan die laagtepunte wat hy was verlede jaar. En die diskonto maak verder oop tussen Naspers en Tencent. So ek sien nie noodwendig dat dit gaan omdraai op die kort termyn nie. En ek dink as 'n ou hier koop, gaan jy nog steeds geduldig moet wees.
Nog 'n interessante een vandag is Gold Fields wat tog uitstaan as een van ons groot goudmynmaatskappye wat 7,7% terugsak en dit terwyl die goudprys relatief stabiel bly, Driekus.
Nee, ek sou sê nee, die goudprys het seker $30 geval oor die laaste 12-24 uur. Ja. Nee, die goudprys baie geval na gister se FOMC vergadering met meneer Powell. So dit is glad nie verbaas om te sien dat die goudmyners bietjie terugsak nie. Ek is verbaas dat die goudprys so baie terugval, maar dis meer 'n dollar storie. Die dollar het versterk omdat koerse opgeskiet het. Ewe skielik as jy net oor 1% na 1.2% op kort koerse maak, dit net is daar 'n paar institusionele beleggers wat sê, "Wie wat, ek hou van 1.2%, kom ons verkoop 'n bietjie goud." Ek dink dis wat gebeur het. Ek dink dit is klaar ingeprys. Ek sal nie te veel daarin inlees nie.
Dankie Driekus. Driekus bly by ons om kommentaar te lewer op die res van die bydraes vanaand.
Hou jouself en die wat vir jou kosbaar is veilig. Kry jou inenting teen die nuutste COVID-19 variant. Inenting is gratis, doeltreffend en by verskeie openbare en privaat gesondheidsfasiliteite beskikbaar. Skakel 0800 029999 tolvry vir meer inligting. Gee 'n geskenk wat saak maak. Own your life. Word ingeënt. Aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Die Reservebank het vandag besluit om sy uitleenkoers aan handelsbanke met 0.25% te lig. Dit volg aan die einde van 'n 2-dae lange beleidsvergadering en verlede week Woensdag se aankondiging dat inflasie hier in Suid-Afrika meer gestyg het as wat voorspel is. Die bank vra nou 4% en dis die tweede skuif hoër nou na besluite om die koers na 3.5% te laat sak om die ekonomie tydens COVID-19 te ondersteun. Ons praat nou met Lulu Krugel. Sy is 'n ekonoom van PricewaterhouseCoopers. Goeienaand Lulu en welkom. Dit was nie regtig 'n onverwagse aankondiging nie. Die meeste kenners sê dit maar so voorspel, maar was dit die regte besluit?
Wel, dit hang seker af hoe 'n mens daarna kyk en waar jy sit, maar uit 'n bloot ekonomiese oogpunt en as 'n mens kyk na wat die Reservebank se oogmerke is en wat in die res van die wêreld besig is om te gebeur met rentekoerse, het hulle nie 'n ander keuse gehad nie. Ek dink ons het verwag as dit nie verlede jaar gebeur het nie, wat hoewel die geval was, sou hulle die minste in Januarie hierdie jaar die rentekoerse begin opskuif het. Ons kon nie werklik langer wag nie, want al ons mededingers in die res van die wêreld met inflasie wat begin toeneem, het dit ook begin doen en die Reservebank het, soos jy ook reeds gesê het, inflasie het ons ongelukkig aan die verkeerde kant verras en die Reservebank het al geruime tydjie gelede gesê, hulle wil probeer om inflasie nader aan die 4 of 4,5% merk te kry. So al die tekens was daar gewees en vanuit die ekonomiese oogpunt kon hulle nie anders optree nie. Maar natuurlik as een mens iemand met skuld is, dan sal het nooit die regte besluit wees nie.
So Lulu, jy het nou kortlik daarna verwys, wat probeer die bank reg kry deur die koers met 0.25% op te skryf? Dink hulle, dit gaan inflasie dan nou keer?
Daar was baie spekulasie oor hierdie klein skuiwe en ek moet eerlijk wees, ek vermoed dat die sein, dit is wel belangriker om 'n sein op hierdie stadium na die markte te stuur om te sê, luister, ons is in 'n opwaartse siklus, ons is besig om rentekoerse opwaarts aan te pas en dit mag dalk meer wees ook in die toekoms, groter skuiwe as 25 basispunte, maar ek dink ook in hulle agterkoppe dink hulle daaraan dat die Suid-Afrikaanse ekonomie byvoorbeeld nie die redes agter inflasie is anders wat ons byvoorbeeld in Amerika sien. Amerika wat met baie baie hoë inflasiekoerse sit, die hoogste in 'n hele paar dekades byvoorbeeld, wat veroorsaak word deur die ekonomie wat eintlik geoorstimuleer is. So dis ander redes wat inflasie ongelukkig op hierdie stadium in Suid-Afrika veroorsaak. En die Reservebank, dink ek, wil met hierdie 25 basispunte veranderings 'n baie definitiewe sielkundige boodskap stuur, maar maak geen fout nie. Uiteindelik, dit mag tot 25 wees en 25, dan tel dit op en dit maak tog 'n geweldige verskil aan dit wat mens moet terugbetaal per maand. So ek dink dis 'n sein om te sê, later mag ons dalk meer as dit nodig is.
Ek verstaan dit, maar as ons kyk na wat die olieprys op die stadium doen en die effek wat dit op inflasie het, dan gaan 'n rentekoersverhoging nie regtig 'n verskil daaraan maak nie, gaan dit?
Dis die moeilike besluit wat ons nie sit in Suid-Afrika. Ons inflasie is tot 'n sekere mate ingevoerde inflasie, as mense dit so kan stel, as gevolg van byvoorbeeld faktore soos die olieprys. Maar wat gebeur is daardie tweede ronde effekte van inflasie wat ons dan voel met pryse wat in die res van die ekonomie verhoog. Dit probeer die bank keer, maar dan is daar natuurlik ook die oorweging om te sê, maar as ons nie rentekoerse verhoog nie en almal doen dit, dan verswak die rand dalk dramaties wat weer verdere inflasierisiko's sal veroorsaak. So daar is definitief die gedragding ook met verbruikers, maar daar's ook baie beslis in hulle agterkoppe om te kyk wat in ander lande gebeur en dat ons nie in 'n situasie kom waar die rand byvoorbeeld dramaties versleg nie. Daar's 'n studie wat Bloomberg gedoen het waar hulle gekyk het na van die lande wat ongelukkig waar ons sien dat die geldeenheid die slegste reageer wanneer die Federale Reservebank in die VSA begin om rentekoerse te verhoog en hulle het 5 lande daar genoem en ongelukkig is Suid-Afrika een van hulle. So dit is ook deel van die oorwegings van die monetêre beleidskomitee.
Die 0.25% verhoging is daarom nie net slegte nuus nie. Mense wat van rente lewe kry daarom 'n bietjie meer geld uit die rente.
Ja, dit hang natuurlik af, soos wat ek sê, waar 'n ou sit. Baie Suid-Afrikaners het skuld. Baie het ook nie skuld nie, want hulle kan nie regtig skuld aangaan nie, en dan is daar die ander wat besparings het. Byvoorbeeld mense wat in banke korttermyn beleggings het en ook afgetrede persone. So dit is goeie nuus vir daardie gedeelte van die mark, definitief nie net slegte nuus vir almal nie.
Is die negatiewe gevolg van hoë rentekoerse nie stagnasie van die ekonomie nie, veral as krediete nou duurder raak vir mense wat geld nodig het om besighede te begin om werk te skep?
Ja, ons en dis werklik waar ek dink waar dit 'n tamaletjie vir die Reservebank is en vir die monetêre beleidskomitee om te besluit maar wat moet ons doen. Maar uiteindelik dink ek ons het oor die laaste paar jaar vir mekaar baie duidelik gesê die monetêre beleidskomitee en die Reservebank sien hulle taak as om inflasie in beheer te hou en nie primêr om die ekonomie te stimuleer nie. Ons was in die posisie gelukkig toe COVID-19 begin het, dat ons wel rentekoerse dramatisch kon verlaag om een stimulus vir die ekonomie te gee. Maar as die mens gaan kyk, dan is dit eintlik die verantwoordelikheid van fiskale beleid en ander ekonomiese beleid wat werklik die ekonomie moet stimuleer. En ek moet eerlik wees, op hierdie stadium sit ons met probleme en dinge wat ons moet aanspreek wat fundamentele krisisse is in die ekonomie wat nie noodwendig deur iets soos monetaire beleidsverandering aangespreek kan word nie. So die res van die regering moet nou sê, luister, ons neem verantwoordelikheid vir die elektrisiteitskrisis en ons kyk hoe ons die ekonomie op ander maniere kan stimuleer. So wat ons uit die begroting uit gaan hoor in Februarie is baie belangrik rondom dit.
Hoeveel hoër kan ons gaan, Lulu? Moet mense hulle verbandrente vasstel? Wat maak?
Ek probeer altyd terugdink aan waar ons hier in 1999 was, toe ons hier by, ek dink die rebekoers was by een rekord van 23% gewees. Maar die wat ons verwag en wat die meeste analiste verwag is dat ons nog miskien een verdere in totaal 300 basispunte, 250 tot 300 basispunte, wat ons min of meer sal terugvat tot waar ons was voor COVID, en hopelik nie meer as dit gaan nodig heen nie. Die ding is, een mens moet gaan kyk na jou posisie, maar ek dink op hierdie stadium, dis my persoonlike opinie, gaan dit oor hoeveel dit jou gaan kos, as jy nou wil verbande en skuldkoerse vasmaak. As jy in die posisie is waar jy werklik daardie sekerheid nodig het, kan jy seker daarna kyk, maar wees baie versigtig, want ek dink nie ons is in 'n siklus waar ons nou 'n weggooltoename in rentekoerse gaan sien nie. Dit lyk nie op die oomblik so nie, en daarom sal ek baie versigtig wees om te kyk en in ag neem dat ons miskien 250 basispunte verder kan sien voor ons by die toppunt van die siklus is.
Baie dankie, Lulu. Dit was Lulu Krugel. Sy is 'n ekonoom van PricewaterhouseCoopers.
Moneyweb bied 'n webinar aan waar 4 van SA se topbeleggingskenners hul insigte sal deel in terme van wat die onlangse sterk markprestasie gedryf het, as ook hul verwagtinge vir 2022. Moneyweb redakteur Ryk van die Kerk sal in gesprek wees met Delphine Govender van Perpetua, Karl Leinberger van Coronation, Hlelo Giyose van First Avenue Investment Management en Tsepo Madiba van Canon Asset Managers. Registreer vir hierdie gratis regstreekse webinar op moneyweb.co.za en sluit by ons aan op 31 Januarie om 11:00. Moneyweb, jou vertroude bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Kommissie van vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie het die afdanking van 'n dobbelmaatskappy se werknemer bekragtig nadat hy in die pad gesteek is om sy nie ingeënt wou word nie. Dit is volgens berigte die eerste geval wat deur die kommissie bekragtig is. Die werknemer is afgedank omdat sy permanent ongeskik was om die werk te doen volgens die kommissie en dit weens die weiering om ingeënt te word. Ons praat nou met Jacques van Wyk. Hy is 'n arbeidskundige by Werkmans Prokureurs. Goeienaand Jacques en welkom. Maar raak die besluit van die kommissie ook ander werknemers of net die van hierdie een maatskappy? Is dit 'n weierbesluit? Is daar 'n presedent wat geskep word deur hierdie besluit?
Ek dink ons moet versigtig wees. Die besluit is bepaal is beperk tot die feite van die saak, maar wat dit wel aandui is dat die gekonsolideerde aanwysing oor beroepsveiligheid en gesondheidsmaatreëls in sekere werksplekke in plek gestel gaan word en gebruik gaan word deur werkgewers, en dat die CCMA bereid is, as dit nagekom word, al die stappe wat die werkgewer moet neem, as dit nagekom word, gaan, is daar 'n risiko dat die CCMA, die commissaris, die kommissie, wel gaan betaal as daai tipe ontslag billik is.
So sê net weer, beteken dit dat almal afgedank kan word as hulle nie die inentings kry nie?
Nee, glad nie. Die directief aanhaal gewys het vereis dat elke werkgewer 'n risiko-assesseringsproses moet volg. Moet bepaal wie van die werknemers in 'n hoë risiko posisie is, wie 'n risiko is vir siekte en dood as hulle nie ingeënt word nie. Ek dan daarna met daai mense praat en sien of hulle sal instem tot 'n inenting. As hulle nie dit doen, kan hulle geakkommodeer word binne die maatskappy as oningeënte werknemers. En dan eers daarna dalk deur 'n proses gesit word wat kan eindig op ontslag. So dit is nie 'n maklike proses nie. Dit is net van toepassing op sekere werknemers in sekere gevalle.
So COVID-19 op sigself het baie werknemers van die huis af laat werk en hierdie werknemers, as ek jou nou reg verstaan, is dan nou nie onder soveel en sulke hoë druk om ingeënt te word nie.
Die vraag is wat die werkgewer vereis operationeel. Die werk van die huis af was 'n stap wat geneem is in ongewone omstandighede. Werkgewers in die deel wil weer terugkom in die kantoor toe, hulle wil mense terug hê by die kantoor waar vergaderings sou kan word in persoon, natuurlik met maskers en so voort. En dit is die werkgewer se reg. As die werknemer nie daar kan inpas nie en nie geakkommodeer kan word nie, dan is daar risiko na die stappe wat ek nou net genoem het, dat die werknemer wel ontslaan kan word.
Hoe strook hierdie besluit dan nou met my as 'n werknemer se reg om my eie besluite te maak, of is die werkgewer se reg om 'n veilige werksomgewing te skep dalk in hierdie geval belangriker as my individuele reg?
Ons as individue is nog steeds geregtig op ons grondwetlike regte. Dit word nie van ons weggevat nie. Die vraag is, hoe akkommodeer ons nou as jy daai besluit neem dat vir liggaamlike integriteit of geloof of oortuiging ensovoorts godsdienstige is, jy nie voel jy mag ingeënt word nie. Die vraag dan is operationeel, hoe akkommodeer ek jou dat jy dan nie risiko is vir jou medewerknemer of vir jouself, want jy kom ons nou ook die virus kry, as jy nie ingeënt is nie, jy kan dalk baie siek word, baie meer siek as of jy nou wel ingeënt is. Ek die risiko aan derde partye wat dalk kom kuier by die kantoor of so aan, daai word gebalanseer en as die werkgewer jou nie kan akkommodeer nie, mag jy nog steeds daai reg uitoefen, maar die risiko is jy sal dit nie dan by jou daai werksplek kan uitgevoer. Jy gaan maar ongelukkig ontslaan word.
Ons gesels met Jacques van Wyk, hy's 'n arbeidskundige by Werkmans Prokureurs, oor 'n besluit deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie om die aftanking van 'n werknemer te bekragtig nadat sy nie haar inentings teen COVID-19 wou kry nie. Jacques, in Amerika is onlangs besluit om inentings teen COVID-19 nie meer verpligtend te maak nie. Dit lyk asof die regslei of regskenners daar dink mense wat afgedank is voor hierdie verandering nou, omdat hulle nie ingeënt wou word nie, nie sommer hulle werk sal kan terugkry omdat daardie beperkings daar was in die verlede nie. Sal dit ook so hier by ons werk, jy gaan nie jou werk terugkry as jy klaar afgedank is nie?
Ek sou so verwag. Ek kan nie kommentaar leer oor die saak waarna jy verwys nie. Ek is wel bewus van die Hoërhof in Amerika wat een van die federale wette afgeslaan het, maar so ek kan nie daaroor kommentaar lewer nie, maar ek kan wel vir jou sê dat as jy hier ontslaan word as gevolg van die direktief en so aan, dan is dit onwaarskynlik dat jy op 'n latere stadium kan terugkom en sê ek wil nou my werk terug hê.
Jacques, is die kommissie se besluit finaal of kan sy appel aanteken teen hierdie bekragtiging van haar aftanking?
Die kommissie se bepalings is so dat 'n arbitrasiebevel finaal en bindend is, maar jy het wel 'n reg om dit op hersiening te vat na die arbeidshof toe. Dit is nie dieselfde as 'n appel nie. Dit is 'n meer tegniese, meer beperkte aansoek en redelik moeilik. As die kommissaris 'n billike besluit gemaak het gebaseer op die bewyse voor hom, dan is dit onwaarskynlik dat hierdie bevel dan tersyde gestel gaan word deur die arbeidshof op hersiening.
Wat is jou raad aan ander werknemers hier in Suid-Afrika na die besluit?
My raad is ook seker dat as jy in so 'n geval genader word deur jou werkgewer, dat hulle al die stappe gevolg het, dat hulle wel 'n risikoassessering gedoen het, vra om dit te sien. Hulle moet vir jou wys waar is hulle naam op daai risikoassessering en hoekom word hulle beskou as hoë risiko. Dan vra hoekom kan ek nie geakkommodeer word nie? Jy moet die werkgewer moet redelike stappe neem om hulle te akkommodeer. En dan natuurlik die is verseker dat jy jou reg op 'n verhoor het voordat jy ontslaan word.
Baie dankie Jacques. Dit was Jacques van Wyk van Werkmans Prokureurs. En dit was sy mening oor die bekragtiging van 'n afdanking oor die oor 'n werknemer nie ingeënt is nie. Dis donderdag aand en ons gesels soos gewoonlik met 'n uitstaande lid van die Suid-Afrikaanse sakegemeenskap. Vanaand is Renay Otto, die voormalige bestuurshoof van MyWay aan die woord. Meneer Otto was die hoof van die versekeringsmaatskappy vir die afgelope 14 jaar en het aan die einde van laas jaar afgetree. Goeienaand Renay en welkom by die program. Skets vir ons 'n bietjie jou agtergrond. Waar kom jy vandaan? Waar het jy skool gegaan? Waar het jy studeer?
Dankie Tinus, goeienaand. Goeienaand aan al jou luisteraars. Ek het in 1976 by Carletonville Hoërskool gematrikuleer. Daarna is ek Universiteit Pretoria toe. Ek het daar LLB gedoen. So ek is 5 jaar op tuks. Het ek later nog een bietjie deur die NISA LLM gedoen, maar dit was sommer deeltyds uit die hart van die saak. Dis maar waar my loopbaan begin het. Toe moes ek 5 jaar vir die staatsdiens terugwerk en hulle het vir my beurs gegee om te studeer. So ek het 'n bietjie aangekla van die Landdroshof af regdeur tot by die Hooggeregshof. En na die 5 jaar het ek toe my loopbaan toe in die versekeringswêreld in begin beweeg.
So hoe skuif 'n mens van die regsberoep na die versekeringsbedryf? Is dit 'n maklike omskakeling om te maak?
Ja, vir my was dit redelik maklik en ek dink daar's spesifieke redes voor. Ek het nooit gedink om aan versekerings gedink nie. Ek het geglo ek's geroep vir die regte en ek gaan 'n lang loopbaan as 'n advokaat hê en hopelik eendag regter word en so aan. En ek het regtig uit nieuwsgierigheid na vir 'n onderhoud gegaan by Otto & General. Maar hulle was destyds die eerste direkte versekeraar wat telefonies versekering ook gedoen het. En hulle was redelik entrepreneurs en ek dink hulle het redelike oopkop gehad om jong ouens 'n kans te gee. En ja, ek het dit baie interessant gevind en fascinerend gevind en gedink ek sal dit vir 'n paar jaar doen en dan terug gaan na die regte toe met hierdie privaat ondervinding van die besigheidswêreld wat my dalk sou kon help in die regsberoep. Maar op die einde het ek toe nooit teruggegaan nie.
So waar gaan jy toe van Otto & General of wat is die skuif tussen Otto & General na MyWay, hoe dit gebeur?
Jy weet, ek het nie een van hierdie loopbane gehad wat in 'n reguit lyn opgeloop het nie. Ek het baie op en af gehad, 'n hele paar goed probeer. So ek was 8 jaar by Otto & General. Ek is toe by hulle weg in die tyd toe die selfoonindustrie die wêreld getref het en ek het by Teljoy Cellulaire gaan werk en om die tweede dag besef het was 'n verkeerde besluit gewees en 6 maande uitgehou en toe aanbeweeg. Ek 'n paar ander goedjies gedoen en toe het ek by Aegis Versekering beland. Hulle was besit deur die Rand Access Bank, die RMB groep en hulle wou toe gehad het ek moet vir hulle 'n soortgelyke model soos die Otto & General model ondersoek, 'n direkte besigheid. En die aandeelhouers van Rand Access Bank het toe gevoel hulle wil dit 'n aparte besigheid maak en dit het toe Outsurance geword. So ek was toe nou deel van die span wat Outsurance op die been gebring het. So ek het daar 'n paar jaar gespandeer. Daarna het ek 3 jaar by Channel Life gespandeer as hoofuitvoerende beampte in die PSG groep. En Sanlam het toe Channel Life gekoop of 'n meerderheidsaandeel gekoop by PSG en toe het Johan van Sou met my begin praat om vir die Sanlam groep 'n direkte versekeraar te begin wat kon kompeteer met Otto & General en Outsurance. So ek was nie weg van die een om die ander een te begin nie. Daar's 'n klomp goed wat tussenin gebeur het, maar as ek nou terugkyk dan is dit nogal, dink ek daar's baie ouens wat so gelukkig is hulle twee besighede kon begin wat al twee suksesvol is nie. So ja, 'n groot klomp genoegdoening maar ook dankbaarheid rondom die ding.
En toe 14 jaar as bestuurshoof van MyWay. Dit moes 'n interessante, die Chinese sê altyd mag jy in interessante tye lewe en die laaste 14 jaar vir die versekeringsbedryf beslis was interessante tye. Het jy dit so ondervind?
Dit was met tye op en af. Ons het die besigheid begin in 2008 en soos jy sal onthou, in 2008 en 2009 die finansiële krisis die wêreld getref. So dit was seker die slegste tyd om 'n nuwe besigheid te kon begin, maar die ander kant van die saak is as jy dit kon oorleef, dan kan jy seker omtrent enigiets iets oorleef. So dit was die eerste 5 jaar was tandeknars en slapelose nagte. Maar ons het die waar deur die drif getrek en daarmee 'n redelike suksesvolle besigheid gebou. Die laaste 10 jaar was ons redelik winsgewend en MyWay het nou so 1500 personeellede in diens. Ons het amper 400.000 kliënte. So ons kon 'n redelike besigheid bou. Ons het 'n klomp veranderinge beleef. Die wêreld vandag is baie anders as wat dit 20, 30 jaar gelede was. Sosiale media, jy weet, is 'n baie 'n werklikheid waarvan ons moet kennis neem en van bewus moet wees. En 'n klomp ander goed aan die tegnologiese kant, weer die digitale era is met ons. Ek dink in die toekoms gaan ons baie meer daarvan sien. Ons almal doen al baie lank ons bankwese, weet, op 'n rekenaar of op 'n toep, 'n app. ek sien die Afrikaans vir app is toep. Ek dink die tyd gaan kom wat mense gemaklik genoeg gaan voel. Daar is al reeds baie mense wat dit versekerings doen. Maar dit is dit groei op hierdie stadium redelik stadig, maar ek dink dit is waar die toekoms lê en die huidige jong mense, sê nou maar tussen 20 en 30, gaan as hulle 40, 50 jaar oud is, gaan hulle baie gemaklik wees om goed digitaal te doen. Hulle doen dit reeds in baie ander dele van hulle lewens.
Vanoggend toe ek sit en lees oor die versekeringsbedryf en probeer om 'n paar vrae by mekaar te sit om jou te vra. Toes een van die Google soeke wat ek doen, sê dat die digitale era is maar die versekeringsbedryf een van sy grootste probleme en dat daar nog 'n groot klomp werk op 'n papierbasis plaasvind. Is dit waar? Is dit ook so by MyWay?
Ja, kyk, ek dink daar sal nog vir baie lank plek wees van aangesig tot aangesig besigheid te doen vir tussengangers, makelaars om 'n rol te speel. Daar is nou al reeds 'n goeie 30 jaar plus bewys dat mense oor die telefoon gemaklik is om besigheid te doen, so dit sal 'n groot deel van die besigheid bly. Maar mense begin op apps of toeps, as jy dit nou so kan noem, gemaklik raak om met jou te kommunikeer. Ons by MyWay laat ons kliënte ook toe om met ons deur middel van WhatsApp met ons te kommunikeer. So jy weet, jy stuur net 'n boodskapie op WhatsApp en dan kry jy 'n reaksie en dan begin jy weet gesels met die ou aan die ander kant en wat ook al jou behoefte is. So ek dink ons beweeg na en ons is reeds in 'n multikanaal industrie. Ek dink nie daar's een manier of een kanaal wat die ander gaan oorheers nie. Maar daar's verskillende mense wat verskillende voorkeure het en verskillende behoeftes het. En ek dink die goeie ding van waar ons vandag is en soos ek die volgende 5 na 10 jaar sien is dat ons meer en meer dit vir mense gaan moontlik maak om met hulle versekeraar interaksie te hê wanneer dit hulle pas, waar dit hulle pas en hoe dit hulle pas. Die keuse van die kommunikasiekanaal gaan by die kliënt lê en ek dink dis hoe dit behoort te wees.
Daar's ook 'n voorstel dat die kriptobasis, ons dink nou almal altyd as mense praat van die kriptobasis, dink ons aan Bitcoin en Ethereum, maar daar is ook kontrakte wat so gesluit kan word en dat dit dalk 'n belangrike rol in die versekeringsbedryf kan begin speel. Kyk julle alreeds na sulke goed?
Ja, kyk, ons kry elke nou en dan iemand wat ons kom gesels oor die goed. Ek is persoonlik baie beïndruk daarmee. Ek dink veral die kontraktuele gedeelte. Maar ek dink dit gaan baie wyer as net versekering. Maar dit is 'n baie bewysbare rekord van wat gebeur het en dit maak baie dinge net baie makliker en gaan hopelik jy weet bedrog en die tipe van goed 'n bietjie moeiliker maak, alhoewel die bedrieërs kry altyd 'n manier om rondom dit te kom. So ek dink die goed gaan in die toekoms gebeur. Ek verstaan dit nie altyd self nie en gelukkig is ek nou op 'n plek waar ek dit nie regtig hoef te verstaan nie, maar ek dink daar's definitief 'n plek daarvoor en ons sal meer daarvan sien.
Belangrike lesse wat jy in jou 14 jaar as bestuurshoof van MyWay geleer het, is daar enigiets wat vir jou uitstaan?
Ek dink in eerste een begin maar by wat ek by my ouers geleer het en jy weet kry 'n stewige fondasie, 'n fundament wat jy op kan bou. Jy weet, gaan gaan studeer, gaan kry 'n goeie graad as jy akademies aangelê is. Dit hoef nie noodwendig akademies te wees, maar kry iets wat jy op kan bou, sterk fundament. Dit is maar soos enige gebou wat jy wil oprig, as jy nie die fundament behoorlik lê nie, dan gaan hy maar op 'n stadium omval. En dan gryp jy geleenthede aan, jy weet, daar is nie baie nie, maar as hulle verbykom, wat daarmee saamgaan is om die waagmoed te hê om die geleenthede aan te gryp. Partykeer moet 'n ouma bietjie buite jou gemaksone beweeg, want anderster, weet ek, het een baie lank terug 'n dingetjie gelees waar hulle sê, if you see a bandwagon going past, it's too late, you should have been on it. So jy wil nie daai ou wees wat die bandwagon sien verbygaan, jy wil op hom wees. En dan, as dit maar net oor die algemeen gaan, oor die lewe, weet, voel ek, mense moet maar net altyd dankbaar en nederig bly, en gee ook terug, jy weet, wees vrygewig. Ek dink, daar's baie mense wat baie minder het, en as 'n mens kan, jy weet, dink ek, jou hand, jy moet nie 'n toe hand hê nie, met 'n oop hand hê.
Rina, jy het nou afgestap as bestuurshoof van MyWay aan die einde van 2021. In die begin van ons onderhoud het jy gepraat van jy wou eendag 'n regter geword het. Wat gaan jy nou doen? Is die regsloopbaan is tog nou weer oop vir jou?
Ja, nee, ek dink kyk, ek is nog gekontrakteer deur MyWay vir rofweg die helfte van my tyd om my opvolger te help om bietjie weet tot die mate wat hy my nodig het. En so hierdie jaar is ek nog, weet, dit is daarom nie dat ek van 100 na 0 toe gaan nie in een dag nie. So ek gaan so geleidelik skaal ek bietjie af. Maar ja, ons weet ons moet altyd 'n klomp boeke wat ou nie nog nie by uitgekom het nie wat jy wil lees. Ek maak self 'n bietjie musiek. Ek voel ek gaan bietjie meer tyd hê om daarby uit te kom om goed wat ek weet wou gedoen het toe ek jonger was, miskien 'n bietjie meer tyd voor gaan hê. En dan is ek ook redelik aktief rondom weet Driekamp en ek het toe ek jonger was kamers gehardloop en so aan. So ek gaan nou hopelik bietjie meer tyd kry om aan die goed aandag te gee en dan ek is baie gelukkig om op 'n golf landgoed te woon. So ek wil bietjie aan my voorgee werk. Dis die slegste deel van my van al my dinge wat ek my besig. Ek is 'n sukkelende golfspeler, maar geniet dit baie saam met my vrou. So hopelik ek is seker ons gaan bietjie meer tyd kry. Daar's geen waarborg dat my voorgee gaan verbeter nie, maar ons sal dit geniet.
Baie dankie Renay. Dit was Renay Otto. Hy is die voormalige bestuurshoof van MyWay. Daar was geen beerdkrag in die laaste maand nie en Eskom sê dit is ten spyte van die feit dat 15% van sy kragopwekkers besig is met beplande onderhoud. Eskom se uitvoerende bestuur het vandag verslag gedoen oor die stand van sake daar en die oorgrote meerderheid van die gesprek was afgestaan en positiewe verwikkelinge daar. Die bestuurshoof van Eskom, Andre de Ruyter, sê egter die moontlikheid van beerdkrag duur steeds voort en Suid-Afrikaners moet krag spaar waar hulle kan. Ons praat nou met Jan Oberholzer. Hy is die operasionele hoof van Eskom. Welkom by die program, Jan. 'N Maand sonder beerdkrag is goed. Julle was veral positief oor verspreidingsvermoë voor vandag, maar opwekkingskapasiteit en selfs droë steenkool het ook uitgestaan as positiewe aspekte tydens julle gesprek vanoggend.
Nantinus, ja, dankie vir die uitnodiging. Ja, ek moet erken dat ons het 'n baie goeie 2-3 maande in terme van ons generasie opwekking prestasie, regtig goeie prestasie. En dit kom nie sonder harde werk nie. Ek moet krediet gee vir Philip Bukashe, wat die aan die hoofstand van generasie, sowel as sy leier, sowel as en elke persoon binne in generasie, jy weet wat hard werk, wat is die mandaat wat ons het vir die land, jy weet tot die verheffing van die lewensstandaard van 60 miljoen mense. So ja, ons het, jy weet soos ons nou praat, ek het nou gou gekyk, ons staan nog steeds, jy weet hier by 10.000 megawatt, wat eindelijk op onbeplande onderhoud is, wat eintlik baie goed is. En so, ons is regtig besig, ek glo, om stadig maar seker dit in die regte rigting te beweeg. En dit kom nie van self nie, dit kom van harde werk, en soos ek gesê het, dat ons het besluit, jy weet, dat ons begin met hierdie betroubaarheidsonderhoud, en ongelukkig al het ons nie genoegsame kapasiteit wat die aanvraag van die land kan voldoen, nie sal ons voortgaan met hierdie betroubaarheidsonderhoud. Want jy weet, dit is 'n investering in die toekoms. En dit is nie eenmalig nie. Jy weet, dit is soos 'n voertuig wat hy weet. Jy kan nie sê, ek gaan nou eenmalig gaan die voertuig onderhou nie. Dit is 'n aanhoudende proses. En dit is wat ons onsself verbind het om te doen. So, ek is moet erken, ek is baie meer gemaklik die laaste ruk. En jy weet, dit is meer as 2 maande laas dat ons beurtkrag gehad het. So, ek is baie trots op.
Meneer De Ruyter het verwys na die herstelwerk na die ontploffing by Medupi 4, wat amper klaar is. Is daar 'n aanduiding wanneer hierdie opwekkingskapasiteit dan nou weer aanlyn gaan kom?
Ja, Tinus, ek dink 'n ou moet die ding net in perspektief sê. Jy weet, toe André vanoggend gesê het, ons het so gesê, klaar het hy bedoel met die gedetailleerde ondersoek. Hierdie gaan ons neem tot ek skat so hier by die middel van 2024. So hierdie is 'n massiewe werk wat in plaas vind. Jy weet, is 'n totale eenheid wat ons verloor het. So ons, soos ek sê, die ondersoek is so te sê klaar. Ons gaan juis nou na die raad toe, ek in die week, volgende week, in die middel van volgende week gaan ons in die raad toe, waar ons dan voorlê wat is ons strategie om hierdie eenheid reg te maak, so, maar dit gaan ongelukkig tyd vat. En wat hartseer is, jy weet, dit is iets wat ons kon geroep het. So, ons eie drie gedruk, agter ons eie paal. En jy weet, is goed dat ons moet vermy, want 730 megawatt is 'n astronomiese hoeveelheid krag wat nie nou beskikbaar gaan wees vir die volgende 2,5 jaar nie, so.
Die res van die kapasiteit by Medupi, en as ek reg verstaan het ook Kusile, daar was ontwerpsfoute of boufoute. Hoe ver is die proses om daardie dan nou in ons stelsel of netwerk in te bring?
Ja, Tinus, is 'n ver pad wat ons geloop het. So, jy is 100% reg, ons het ontwerpsfoute gehad aan die ketelkant en iwer die ander toerusting wat daarmee saam met die ketel werk. Maar ons het vroeg verlede jaar het ons begin, ek dink of dit is in 2020, ek kan nie onthou nie, die tyd loop so vinnig, maar ons het nou al 6 opwekkingseenhede by Medupi het ons van die ontwerpsmodifikasies geïmplementeer. Daar is nog uitstaande modifikasies, maar ek glo die groter gros is gedoen. En ons het op 2 van die eenhede, eintlik 1 is volledig by Kusile nommer 1. Nou, Kusile 2 het in November afgegaan op 'n onderhoudstydperk, so hy behoort terug te kom volgende week. Dan het ons op 2 eenhede op Kusile die ontwerpsmodifikasies geïmplementeer. Ons het gister, het ons Kusile 1-3, het ons afgehaal op sy onderhoudstydperk, so ons het nou die modifikasie daar implementeer. So ek glo ons het goed gevorder en as ek vir jou gevoel kan gee, Medupi 3, die eerste eenheid wat ons begin het met hierdie modifikasies, het ons die afgelope 8 weke, nadat ons sekere inspeksies, die eenheid afgehaal, sekere inspeksies gedoen daarop, sekere bestellings gedoen, die laaste 8 weke, die beskikbaarheid van daai eenheid meer as 93%. So ek dink stadig maar seker is ons besig om hierdie foute wat ongelukkig ingesluip het reg in die begin, die ontwerpsoute om dit stadig maar seker die hoof te bied.
Jy praat nou van nuwe opwekkingskapasiteit. Die ou stabiele een is maar Kuiberg en
ja.
Een van hulle is nou af en word daarom beplande onderhoud gedoen daarop, maar as ek reg verstaan, sodra dit klaar is, gaan die tweede een dan nou ook onderhoud opgedoen moet word en ook beplande onderhoud opgedoen moet word.
Ja, jy is reg, Tinus. Eigenlijk is ons bezig met onderhoud op die eenheid nummer 2. Ons het hom van lijn afgehaal die 18e, ek denk 2 die ochend op die 18e januari. So vir 155 dae gaan ons onderhoud op hom doen. Ons gaan die stomige rater, 3 van hulle per eenheid, gaan ons vervang. So, ja, en dis 920 megawatt wat nie beskikbaar is. So jy moet nou, 920 megawatt plus met dupies is 730. En ons presteer heidiglik goed. Ek dink dit kom net terug, wat ons moet krediet gee aan ons generasie collega's. Maar jy weet, ek gaan nie te gauw achter oor sit en sê, jy weet, ons het nou gearriveer nie. Jy weet, ons steenkoolkragstasies, vir al die ouwer gardes, is geneig om jou op jou knie te hou en jou baie nederig te hou. Want dit is nog steeds baie onbetroubaar en baie onvoorspelbaar. Maar om terug te kom na Kuiberg, jy is reg. Sodra Kuiberg 2, eenheid 2 terugkom, en ons vermoed het sal die in juni, laat in juni wees, dan 1 oktober, ons het nog nie 100% dit vastgemaak nie, maar hier sal in oktober ongeveer, sal ons die eenheid 1 afhaal en ook vir 155 dae. So vir omtrent 'n periode van 10 tot 11 maande gaan ons sonder 1000 megawatt wees. Maar die eenhede wat die eenheid ook al nog steeds aan lyn is, presteer ongelooflik goed. So en ek wil dit ook sê dat Kuiberg is 'n baie veilige stasie. Ons het internasionale eksterne spesialiste wat 2 maal per jaar kom en hulle is op die vlak van die hoof kernkragbeampte.
Ekskuus Jan, ek moet jou onderbreek daar. Ons moet ongelukkig terugskakel vir die nuus, maar oor die algemeen positiewe nuus van Eskom. Baie dankie Jan, dit was Jan Overholser. Hy is die operationele hoof van Eskom. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG. Dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners vir jou bydrae vanaand en daarmee groet ons van myself Tinus de Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.